Podcasty Rádio Svaboda.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Завершение разделу «Кебич увозить войски у дом Ураду». Подраздел «Консервативная большесть раптом полюбила спикером». Позней Станислав Шушкевич обвинуватись мене у тым, што для сваіх кніг я выбіраю толькі выгадныя для Беларускага народнага фронту факты, выставляючы яго Шушкевіча ў непрывабным святле. Таму працытую словы журналіста, які ў той дзень знаходзіўся ў авальнай залі. І прайшоў туды ўсяго толькі 5 разоў, паказаўшы пропуск, бо Александра Старыкевіча на сесію не пускалі ўвогуле. Ігару Герменчуку і Васілю Даўгалёву давялося падключаць міністра ўнутраных справ Ягорава, а 38 дэпутатаў па выніку інцыдэнту звяртацца да генеральнага пракурора. Ну, канешне, ніхто не быў пакараны. Дык вось як апісваў пачатак сесіі аглядальнік тыднёвіка літаратуры і мастацтва Міхай Замскі. Нагадаю, гаворка ідзе пра пачатак сесіі 9 лістапада 93 году. Цытую. Спікер парламенту прапанаваў ад імя прэзідыума Вярховнага Савету пачаць працу з праекту новай канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Гэтая прапанова многімі дэпутатамі была расцэнена як спроба адсунуць на задні план пытанні вайстрэйшага сацыяльна-эканамічнага крызісу ў рэспубліцы, вывесці з-пад крытыкі ўрад, які нясе найбольшую адказнасць за эканамічны развал. Ля мікрафонаў адразу выстраіліся чэргі. Зянон Пазняк, які атрымаў слова адзін з першых, патрабаваў у катэгарычнай форме паставіць пытанне аб адстаўцы ўраду Вячаслава Кебіча. Яго падтрымалі калегі па апазіцыі народныя дэпутаты Алег Трусаў, Мікалай Крыжановскі, Сяргей Навумчык, Уладзімір Заблоцкі і іншыя. Хоць і не ў такой катэгарычнай форме, але патрабавалі пачаць працу сесіі з абмеркавання пытанняў, звязаных з пераадоленнем заняпаду ў эканомікі, многія іншыя парламентарыі. Яны прывялі шматлікія факты заняпаду прамысловасці, сельскай гаспадаркі і рэспублікі. Дзесяткі прадпрыемстваў апынуліся на мяжы спынення, вычарпаныя ўсе фінансавыя і матэрыяльныя рэсурсы, рабочыя па некалькі месяцаў не атрымліваюць зарплату. Не лепшыя справы і ў аграрным сектары. Фактычна засталіся няўбранымі на значных плошчах многія сельскагаспадарчыя культуры, рэзка знізілася вытворчасць жывёлагадоўчай прадукцыі. І яшчэ адзін характэрны штрых. За апошні год экспарт нашай прадукцыі знізіўся на 44%. Прызнаўся, пісаў далей Міхай Замскі, мне падумалася, што бурная дыскусія, ў часе якой прагучала пераканаўчая крытыка ўраду, прымусіць пераважную большасць цвяроза паставіцца да прапаноў апазіцыі. Дарэмныя спадзяванні. Ніводная з іх не прайшла. Гэтым разам кансерватыўная большасць парламенту раптам палюбіла спікера і ахвотна падтрымала ягоную прапанову пачаць працу сесіі з партыкульнага прыняцця Канстытуцыі. Гэтая нататка была надрукаваная ў штотыднёвіку літаратуры і мастацтва 12 лістапада 93 году. Што прыкметна, апантаныя прыхільнікі ўступлення Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі ўжо не казалі пра яе як пра спосаб забяспечыць прадпрыемства заказамі. Было відавочна, што, як мы і прагназавалі, ніякага станоўчага эфекту на эканоміку красавіцкае рашэнне аб далучэнні Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі аб падпісанні гэтай дамовы не мела. Але і адмаўляцца ад таго рашэння парламенцкая большасць не збіралася. Усё, што прывязывала Беларусь да Масквы, успрымалася гэтымі дэпутатамі як перамога. Шушкевіч вырашыў не абвастраць сітуацыю і, як варта было чакаць, знайшоў у гэтым падтрымку парламенцкай большасці. На нейкі час верныя Кебічу дэпутаты пакінулі Шушкевіча ў спакоі, і старшыні Верховнага Савета, напэўна, падалося, што небяспека знікла. Але тое толькі быў тактычны ход номенклатуры. Яны вырашылі зрабіць сумненную справу рукамі Лукашэнкі. Лукашэнка на сесіі трос нашай заявай, у якой мы патрабавалі пазбавіць яго паўнамоцтваў, з ягоных вуснаў ізноў гучаў звыклы набор абвінавачванняў у бок Шушкевіча, і нарэшце, як пісаў аглядальнік літаратуры і мастацтва Міхай Замскі, з настойлівасцю, што набывае маніякальны характар, Лукашэнка вынес прапанову адправіць у адстаўку і Шушкевіча, і Кебіча. Гэта быў хітра разлічаны ход. Было зразумела, што парламенцкая большасць за адстаўку Кебіча не прагаласуе, а вось Шушкевіча зняць з пасады могуць. Нам было ясно, что деяния Лукашенко цалком скоординованы с заточением Кебича. Лукашенко поводил себя на гэтулькі агрессивно, что один момент захопил трибуну, и Шушкевич вымушен был спынить посяджение. Але гэта не спынило погрозу отставки спикера. Хоть менавіта тады у Шушкевича нечакана з'явіліся вельми уплывовые союзники.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го стагоддзя.
Раздел «Ширковский и Ягоров звертаются до депутатов». Некалькі разоў фае дома ўраду старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі генерал Шурковскі браў мяне за локаць і імпэтна гаварыў тое самае. Якія сволачы, а? Я там працаваў у Віцебску, і яны чужак, яго з Менску прыслалі. Ну не сволачы? Сволачы, Эдуард Іванович, сволачы, адказываў я. То-та. Гэта наш традыцыйны дыялог тычыўся падзею вясны 90-га, калі Шарковскі, тады яшчэ першы намеснік старшыні КДБ БССР, балятаваўся ў Верховны Савет па адной з віцебскіх акругаў, суседні з маёй. Я быў перамог у першым туры выбараў і дапамагаў паэту, рэдактару часопіса «Полымя» Сергею Законнікаву, які ішоў адной акрузі з Шарковскім. Хоць змаганне было напружаным, але мушу засведчыць, што апаненты ў адносінах адзін да аднаго паводзілі сябе карэктна. Ніякіх прэтэнзій не магу выказаць і да падначаленых Шарковскаму мясцовых чэкістаў, якія, канешне, былі ў ягонай камандзе, але ніякіх сумнеўных метадаў супраць канкурэнта свайго шэфа не прымянялі. А вось хто прымяняў такія прыёмы, якія без перабольшывання можна назваць подлымі, дык гэта мясцовае партыйнае начальства, найперш супрацоўнікі райкаму партыі, у якіх была свая кандыдатура. Законнікава яны абвінавачвалі ў тым, што ён як бенефавец хоча паўтарыць Баку і Сумгаіт. Там былі крывавыя міжнацыянальныя канфлікты. А Шарковскаму інкрымінавалі тое, што ён прысланы з Менску. Тое самае, што не мясцовы і не будзе апекавацца віцебскімі выбаршчыкамі, казалі пра Законнікава. Пры гэтым Шарковскі яшчэ некалькі месяцаў перад тым працаваў у Віцебску начальнікам абласнога ўправлення КДБ. У выніку ў той раз па гэтай акрузе не перамог ніхто. Законнікаву не хапіла літаральна некалькіх десяткаў галасоў. Мая цётка, якая працавала членам камісіі аднаго з участкаў, потым злосна сказала: «Эх, каб ведала, укінула б». Тая выбарчая гісторыя і нашыя дыялогі ў кулуарах Верховнага Савету Шарковскім выразна адлюстроўваюць атмасферу таго часу, часу пераменаў. У 30-х годах сакратар райкаму, які б наважыўся выступіць ці патаемна нешта рабіць супраць намесніка наркама НКВД, быў бы сцёрты ў лагерны пыл. У 70-х годах мясцовае начальства за вялікую ўдачу палічыла б атрымаць такога вясельнага генерала, прычым не якога-небудзь генерала артылерыі, з якога хіба што феерверк выпрасіш, а генерала КДБ. Ужо чые запыты, а звароты такога депутата ў Міністэрства аўтамабільных дарог, каб засвальтаваць вуліцу, ці ў Дзяржснаб, каб выдаткавалі цэглу на будаўніцтва паліклінікі, выконываліся б імгненна. Але ў канцы 80-х ад страху пазбавіліся і рабілі генералу дробныя гадасці. А ў пачатку 90-х Шарковскі, ўжо старшыня КДБ, толькі і мог сабе дазволіць, што скардзіцца на віцебскае начальства депутату апазіцыі. У 2000-х страх перад чэкістамі вернецца. У мяне былі своеасаблівыя адносіны з Шарковскім, заснаваныя на знаёмстве яшчэ па Віцебску. Якраз у 93-м годзе я паспрабаваў дамагчыся расакрэчвання справы забойцы прэзідэнта ЗША Кеннеді Лі Харві Освальда, якая была вернутая ў архіў КДБ Беларусі з Москвы. Перамовы з кіраўніцтвам камітэту ішлі доўга, адзін рэальны вынік – я стаў першым чалавекам не ў чэкісцкіх пагонах, які патрымаў тую справу ў руках, а таксама пагутарыў з куратарам Освальда. Усё гэта, зрэшты, падрабязна апісана ў кнізе Александра Лукушука «Освальд у Менску». Больш поўнае выданне выйшла ў выдавецтве «Галіафу» ў 2017 годзе. Вось тады і давялося пабываць мне ў кабінеце старшыні КДБ, дзе партрэт жалезнага Фелікса быў заменены на нейкі пейзаж з возерам і бярозкамі. Шарковскі любіў паразважаць пра цяжкую сітуацыю і дэстабілізуючыя фактары. Правда, фактары без фактуры. Ён казаў: «Ты сам все ведаешь, навошта мне табе называць?» А аднойчы паўжартам, паўсур'ёзна прапанаваў мне ісці ў КДБ прэсавым сакратаром. Уяўляеш, які будзе знак перабудовы органаў? Канешне, да прапановы я паставіўся жартам, але КДБ сапраўды перабудоўваўся. Ва ўсялякім разе тады так падавалася. Адкрываліся архівы, чэкісты самі друкавалі артыкулы пра рэпрэсаваных. Памятаю, як на дзяды, магчыма, у гэтым самым 93-м годзе, калі мы праходзілі па праспекце, супрацоўнікі КДБ выйшлі на прыступкі свайго будынку і моўчкі стаялі, без капелюшоў. У мяне таксама засталіся добрыя ўражанні ад тых некалькіх маладых афіцэраў дзяржбяспекі, якія былі ў ахове Станіслава Шушкевіча. Не думаю, што Шурковскага можна назваць чалавекам дэмакратычных поглядаў, але ён не быў сартрапам. Зрэшты, магчыма, гэта была гульня пад новыя часы. Падраздзел «Шушкевіч, шэф КДБ». Не маю намеру ствараць палітычны партрэт старшыні Камітэту дзяржаўнай бяспекі. У кантэксце падзеў першых гадоў беларускай незалежнасці важна тое, што паводле закону Камітэт дзяржаўнай бяспекі падпарадкоўваўся Вярхоўнаму Савету. Але механізм гэтага падпарадкавання вызначаны не быў. На практыцы гэта выглядала так, што толькі старшыня Вярхоўнага Савету атрымліваў рэгулярную, практычна штодзённую інфармацыю з КДБ, і толькі яму старшыня КДБ дакладаў тое, што лічыў патрэбным дакласці. Нават профільная камісія Вярхоўнага Савета па пытаннях нацыянальнай бяспекі, абароны і барацьбы са злачыннасцю, заўважым на першым месцы нацыянальная бяспека, якую узначаліваў Мечыслаў Грыб, нават яна такой інфармацыі не мела, і старшыня КДБ на даклады да кіраўніцтва парламенцкай камісіі не хадзіў. Ведаю таксама, што ніколі парламенцкая камісія па пытаннях галоснасці сродкаў масавай інфармацыі правах чалавека, членам якой я з'яўляўся, не мела дакладаў з КДБ. Натуральна, я не бяру ў разлік нашую перапіску ў справе рэабілітацыі рэпрэсаваных. Тыя парламенцкія камісіі, якія звярталіся ў камітэт па нейкую інфармацыю, звычайна яе атрымлівалі. Напрыклад, гэтым карыстаўся Пётр Садоўскі, у бытнасць старшынём камісіі па міжнародных сувязях і знешнеэканамічнай дзейнасці. Але гэта былі адзінкавыя выпадкі. Такім чынам, Станіслаў Шушкевіч фактычна адзіны атрымліваў рэгулярную інфармацыю ад старшыні КДБ Шарковскага. Які аб'ём быў гэтай інфармацыі, што расказваў старшыня КДБ спікеру парламента, у якой ступені і наколькі глыбока закраналася сітуацыя, якую прынята называць унутрыпалітычнай, ці паведамляў Шарковскі Шушкевічу пра ўзаемаадносіны ўнутры партыі, кіраўнікі КДБ заяўлялі, што не вядуць палітычнага вышуку, пра ўзаемаадносіны кіраўніцтва ўраду магу толькі здагадвацца. Але ў студзені 94-га, калі Вярхоўны Савет адправіў яго ў адстаўку, Шарковскі сказаў Пазняку: «Я рабіў для Шушкевіча ўсё». Нам таксама было вядома, што Шарковскі інфармаваў Шушкевіча пра найбольш яскравыя факты карупцыі ў дзяржаўным апараце. Ні адзін, ні другі гэтага зрэшты не хавалі. Словам, ад канца 91-га і да студзеня 94-га, да сваёй адстаўкі, цягам больш як 2 гадоў Станіслаў Шушкевіч быў самым інфармаваным чалавекам у краіне. Акрамя самога Шарковскага, зразумела. І адзіным чалавекам, якому падпарадкоўваўся КДБ. Пэўна, варта тут удакладніць, адзіным у Беларусі, бо ці выйшаў КДБ цалкам з-пад кантролю Лубянкі – спрэчнае пытанне. Пасля сваёй адстаўкі Шарковскі пераехаў у Маскву. Такая сітуацыя давала Шушкевічу вялікія магчымасці для дзеянняў. І што асабліва важна, Шушкевіч мог разлічваць на падтрымку Шарковскага. І тут трэба нагадаць, што Савет міністраў і дзяржсакратар Данілаў неаднаразова рабілі спробы перавесці КДБ ва ўласнае падпарадкаванне, але гэта ім не ўдавалася. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, заўсёды выступалі супраць. Да нас далучаліся іншыя, і нават не ўсе падкантрольныя Кебічу дэпутаты былі згодны даць прэм'еру канчаткова поўны кантроль над краінай. Не атрымаўшы поспеху легітымным шляхам, атачэнне Кебіча пачало дзейнічаць ціха праз створаныя і непадкантрольныя, у адрозненні ад міністэрстваў, так званыя галоўныя ўправленні Савету міністраў. Асноўная роля тут адводзілася Геннадзю Данілаву, чыё ведамства выступала ініцыятарам далучэння Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі. У пэўны момант спробы кантролю зрабіліся нагэтулькі нязноснымі, што супраць выступіў і міністр унутраных справ Уладзімір Ягораў, які быў членам ўраду і падпарадкоўваўся Кебічу паводле Канстытуцыі, Кебічу